Islom Karimov ko'ra butun dunyo yaqin bir yildan buyon Ukrainadagi voqealarni kuzatib kelayotgan bir paytda Poroshenkoning sammitda qatnashib vaziyat haqida axborot berishi Ukraina muammosiga yechim topishga yordam berishi mumkin edi. Agar u bugun bu yerda chiqish qilganda edi, bizda Ukraina inqirozini yechish bo'yicha tasavvurlar yanada oydinlashardi. Biroq afsuski bu narsa kuzatilmadi deb iqtibos keltiradi RIA Novosti agentligi O'zbekiston prezidentini sammitdagi chiqishidan. Islom Karimovga ko'ra Petro Poroshenko MDHdan chiqish yoki chiqmaslik bo'yicha ikkilanishdi. Karimov MDH liderlari Petro Poroshenko bilan uchrashuv o'tkazmaganiga ham ahamiyat qaratgan. Kim oxirgi paytda Petro Poroshenko bilan yuzma-yuz uchrashdi? U Yevropaning juda ko'p davlatlarida bo'ldi. Bryusselda boshqa nomini aytish shart bo'lmagan davlatlarda ham degan Karimov va Poroshenkoni MDH sammitidan foydalanmaslik qarori bilan kelishish qiyinligini aytgan. Karimov o'z chiqishida Ukraina inqirozi bo'yicha tomonlarni Minskdagi kelishuvlarni bajarishga kuch ishlatishdan voz kechishga chaqirgan. MDH faoliyatiga to'xtalgan prezident tashkilotning hozirgi holatdagi sammitini PR sifatida baholab, MDH jiddiy islohotlarga muhtojligini ta'kidlagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni matbuotdagi izohiga ko'ra, Poroshenkoni sammitda qatnashishi Ukraina mojarosi yechimiga ta'sir o'tkazmasdi. MDHda Ukraina inqiroziga aralashish vakolati yo'q. Ukraina MDHni uning a'zolarini ham inqiroz paytida mamlakatni qo'llovchi aniq pozitsiya bildirmaganlikda ayblaydi. Tashkilotni asosan Rossiya manfaatlari uchun xizmat qiladi deb hisoblaydi. Ukraina MDHdan chiqish bo'yicha rasman ariza bilan murojaat qilmagan. Minskdagi sammitda esa Belarusdagi elchisi darajasida ishtirok etgan. Islom Karimov Minskda ancha yillardan buyon uchrashmagan hamkasbi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan ham ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv avvalida sammit haqida to'xtalgan Aleksandr Lukashenko Islom Karimovga ikki tomonlama munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish taklifi bilan chiqdi.
Я очень рад вашему приезду, искренне рад. Практически все главы государств прибыли, за исключением Украины, главы государства Украины, их будут представлять здесь посол. Но я попросил встретиться с вами для того, чтобы принести обсудить наши двусторонние отношения. Скажу вам откровенно, что потенциал наших отношений гораздо широк, гораздо шире, чем он существует на самом деле.
Islom Karimov esa ikki tomonlama uchrashuvning sammit doirasida tashkil qilinayotganiga ahamiyat qaratdi. Bugun sammit doirasida biz alohida uchrashayotganimiz uchun zarurat bo'lgan deb o'ylayman. Chunki ko'p yillardan buyon avvalo matbuotda bizning davlatlarimiz o'rtasida ziddiyat, qarama-qarshilik mavjudligi haqidagi talqinlar mavjud. Bularni to'xtatish nafaqat sobiq ittifoqqa, balki butun dunyoga ham ko'rsatish lozim. O'zbekiston tomoni Belarus tashqi siyosatida kechayotgan o'zgarishlarni mamlakat xalqaro jamoatchilik uchun ochilayotganligini olqishlaydi, dedi Islom Karimov.
Даже более открытым перед мировым сообществом. Узбекистан приветствует такие изменения политики, прежде всего внешней политики Беларуси.
Islom Karimov Belarus delegatsiyasini AQShga qilgan yaqindagi safarini olqishlab, munosabatlarni pragmatik tarzda rivojlantirish zarurligini aytgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.